podcasting kun kan isiniif dhiyaatu ministirii qonnaa fi dhaabbata GIZ tti projektii CLM dhaan. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota podcastii kana. Sagantaan kun kan isiniif dhiyaatu ministirii qonnaa fi dhaabbata GIZ tti projektii CLM dhaan. Egaa podcastii kana keessatti kan isin dhageessisnu Arsii Lixaa Aanaa Nagallee Arsii deemnee ganda raafuu argisaa waldaa misooma sulula raafuutti. Gandi kun baroota baay'eedhaaf uumamaaf xiyyeeffannoo kennuu dhiisuudhaan lafti oomisha kennuu didee jiraattonni naannichaas harka namaa eeguu yookiin immoo gargaarsaan jiraachuu erga eegalanii baroonni lakkaa'amaniiru. Yeroo ammaa kana hoo hawaasni gandichaa akkuma jiraattota naannoo biraa rakkina walfakkaataa qabanii dammaquudhaan waldaadhaan gurmaa'uudhaan miseensa misooma sulula hawaasa hirmaachisaa ta'een qabeenya uumamaa isaanii kunuunsutti argamu moo rakkina keessa turan sana ho'ifatanii keessa taa'anii jiru laata? Gaaffii jedhuuf deebii kan argannu sagantaa keenya kanarraati. Sagantaa marii har'aa kana kan taasisne waajjiruma waldaa misooma sululaa raafuutti. Namoonni marii kanarratti hirmaatan immoo Obbo Damissee Damee waajjira qonnaatti qindeessaa CLM Aanaa Nagallee Arsiiti. Obbo Gammachuu Jawaroo barreessaa waldaa misooma sululaa ganda raafuu argisaa. Akkasumas Obbo Guddisoo Dhaqqabaa hojjetaa misooma gandaa raafuu argisaati. Warri kun immoo Aadde Hajjoo Hasanii fi Aadde Amaanee Shandiyooti. Warri marii kana hundarratti dhiyaatan hundumtuu miira kaka'umsaa fi xiiqitu irraa mul'ata. Egaa dhaggeeffattoota poodkaastii kanaa gaaffiin nuti jalqaba irratti kaasneef misooma lafaa yookiin sulula hawaasa giddugaleessa godhate akkamitti ibsitu? Barbaachisummaan isaa hoo maali? Gama dinagdeetiinis ta'e misooma itti fufiinsaa fiduuf faayidaan isaa maali kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan kallattiidhumaan gara marii keenyaatti haa gallu. Akkuma ibsuuf yaalle Obbo Damissee Damee waajjira qonnaatti qindeessaa CLM Aanaa Nagallee Arsiiti. Waa'ee misooma sululaa hawaasa giddugaleessa godhatee akka ogeessa tokkootti hubannoo akkamii qabu? Yaada isaanii akka taanutti nuuf ibsu.
Hubannaan hawaasaa waggaa dheeraadhaaf hojiin misooma sululaa mootummaadhaan illee haa ta'u sagantaa garaagaraatiin hojjetamaa tureera. Waggaa dheeraan sagantaa seeftineetiin jira, sagantaan garaagaraa idileedhaan mootummaadhaan hojjetama. Haa ta'uutii hubannaan hawaasa bira jiru walfakkaataa miti tana dura. Walfakkaataa miti. Darbee hubannaan hawaasa bira ture hin ba'a, hin hojjeta. Waan hojjete sana immoo itti fufiinsa hin qabu. Tanaan dura jechuudha. Haga sagantaan kun jalqabame pirojektii kanaan sululli kun adda ba'ee haga hojiin kanatti seenne hawaasni hubannaa bal'aa waa'ee itti fayyadame misooma sululaa waa'ee karoora itti fayyadama lafaa kanaan wal qabatee lafti gaara jirtu maaliif ooluu qabdi, lafti dhooqaa maaliif ta'uu qabdi waan jedhu karoora keessatti waan hammatamee fi hubannaa bal'aa yeroo yeroodhaan waan argatee fi akkaataa karooraatiin itti deemee hojjetaa jira jechuudha.
Barreessaa waldaa misooma sululaa ganda raafuu hargisaa kan ta'an Obbo Gammachuu Jawaroo kanarratti maal nu dabalu? Waa'ee abbummaa misooma sululaa isaaniis akka taanutti nu mariisisu.
Akka ganda keenyaatitti yookaan akka sulula kanaatitti, akka waldaa kanaatitti wanti adda ta'eeru maali yoo jennee ilaallee jennu uummanni ba'ee murtee murteeffate. Tokko daagaa hojjetame kun akka hin banne murtee uummataatiin murteeffate. Abbootii gadaa keessa filate. Abbootii gadaa murtii kana hawaasa amansiisee hojjechiisuu danda'u. Yoo balleessanii jiran balleessaa san keessa akka deebisuu danda'an abbaa waan san balleesse bootaa san kunuunsee akka deebisuu danda'u murteeffatee jechuudha. Kanarraa kan ka'e barbaachisummaan sulula kanaa ammoo maal akka ta'e hawaasni sulula kana keessa jiru maal hojjetu akka barbaachisu uummata murtee kanaan murteeffamee sululli kun akka kunuunfamuu danda'u lafti dhibamtee jette akka deebitee kunuunfamuu dandeettu biyyeen karaa haqamaa ture akka deebee ijaaramuu danda'u ammoo bosona nu duuba mul'atu kana ilaaltan. Uummata kanaan kunuunfamedha jechuun bosona gubbaa kana ilaaltan lafti gubbaa kun tabbi gubbaanaan ilaaltan kun kanaan duratti bosona hin turre daagaadhaan hojjetamee uummanni biqiltuun uumamaa akka achi keessaa bahu uummataa murtaa'ee hojjetamee amma ilaaltanii bosona ta'eera jechuudha.
Iddoo nuti amma teenyee marii itti taasisaa jirru kun kanaan dura lafa mukti tokkollee irratti hin argamne turedha jedhu. Amma hoo maalirra jira? Barreessaan waldichaa Obbo Gammachuu Jawaroo akkas jedhu.
Wanti irraa argachuuf karoorfataa jiru tokkoffa lafti kenna ofumaa kenna akka nuu misoomu barbaanna hawaasni jechuudha. Biqiltuu yoo dhaabatee qilleensi yoo jijjirame jedhe hawaasni faayidaa guddaa argataara. Lafa qara irraan arganirraa faayidaa guddaa argataara. Lammaffaa yoo bosonni kunuunfamee guddatee jedhe haala jijjirama qilleensaatiin kaarboonii gurguratee faayidaa akka argatuufi kaayoon kenna duranaa jechuudha. Ufafuun kenna gadeemaa jiruufi komootummaan illee labsii nu baasee namni qilleensaa jijjirama qilleensaatiin gurguramuu hin danda'amu kan jedhame yoo bosonni kunuunfamee guddatee jedhe yoo lafti magariisee jedhe jijjirama guddaan argata waan jedhu abdii waan qabnuuf bifa saniin itti deemaarraa jechuudha.
Hojjetaa misooma gandaa Raafuu Hargisaa kan ta'an obbo Guddisoo Dhaqqabaa hojii misooma sululaa kana erga garaadhaan jalqabanii waggaa 4 akka hin caalle nu ibsu.
Hojjetuu dandeenya qajeelfama irra dhaabannee waan kana raawwatuu dandeenya qajeelfama uummata mariisimnee dura kaasan. Uummata mariisimnee uummanni naannoo sululee kana aga filannee akkasuma barsiisuu hubachii mariisuu eegallee een dandeenya bosona nuti fixee deebisuu dandeenya bosona qara harkumaan finnee lafa keenya kana kunuunsine irraa deebisuu dandeenya waan jiru san manguddoo dubartii dargaggeessa hunda isaa hawaasa hunda mariisimne aga mariisimne hin dandeenya jechuun barbaachisummaa isaa irra waliigalle barbaachisummaa isaa irra eegaa waliigalle koree misooma sululaa hawaasaa kan gandaa uumne koree waldaa osoo hin taane koree misooma sululaa hawaasaa uumne kan sulula kana keessatti.
Hojiiwwan misooma sululaa kana yommuu hojjetan hawaasa naannoo misooma sululaa kana jiraatu akkam godhan?
Dura maaltu ture amma maaltu jira amma immoo rakkoolee maali malli furmaataa maali waan jiru san hawaasa san mariisifne rakkoolee adda baafne rakkoolee sadarra dhaabanne karoora baafne. Karoora yoo baafnu kana eessatti daagaa hojjetama eessatti bosonni kunuunfama waan jiru san addaan baafne jechuudha. Fakkeenyaa fi lafti kun dura hagana cimitaa miti keessaa cirama dhimmoo arga keessa deemu. Lafa akkanaa kana keessatti akka keessa hin deemne hin dhoogine manni qara keessa jirullee keessumaa turu beeyladda akka gaditti hin dhiifamne namni akka muruu hin dandeenye abbootii saniin dura dursinee faayidaa asirraa argatuufu wanti kun jiraatuu qaba waan jiru san dursanu. Faayidaa fi jedhu hin taane fakkeenyaaf damsee asii kaasee seeptineetiin sagantaa garaagaraatu jira. Seeptineetii namni amma hojii adda hojjetee ka'ee boru balleessa. Waggaa baay'ee ture waggaa 15 ture seeptineetiin ganda kana irra. Akka seeptineetii kan taane abbummaa isaa akka horatan dura bosonni hojii jiraate yookaan eegumsi biyyee bishaanii dhiqamni biyyee har'ate oomisha argatuu dandeenya kan jedhu san qonnaan bulaan akka ofiin beekee ofiin kunuunsu. Faayidaadhaaf osoo hin taane jijjiiramaaf yoo jijjiiramaaf hojjedhe achii keessa faayidaallee argatuu danda'a kan jiru san keessa akka isaatiif hubatamu goone achii akka kaane koree waldaa ijaarree abbummaan fudhatee koree misooma sululaa hawaasaa wajjin hojii galee seeftineetii kaffalamee hojjetamaa miti kun ammoo amanee jijjiirama kiyyaaf na jijjiira boruutti hin jijjiirama jee waan hojjeteef bosona lafa baay'ee kunuunsinee jirra. Naannoo hektaara 76 qabannee hektaara naannoo 50 kunuunfamee jira.
Qabeenya uumamaa kunuunsanii faayidaa isarraa argamu fayyadamuuf hojiiwwan garaagaraa gama seeftineetiifaan hojjetamaa turanis bu'aan isaan buusan bu'uura qabeessa akka hin turree fi itti fufeenya akka hin qabne dubbatu. Amma garuu hawaasni lafasaa abbummaadhaan kunuunsuun faayidaa waaraa ta'e irraa argachuuf kutannoon hojjechuutti ka'e. Kanaaf immoo qonnaan bulaan hubannoo gahaa akka qabaatuuf hojii guddaan gama dammaqinsa uumuutiin akka hojjetame irraa hubanna. Ogeessa qonnaa kan ta'an obbo Damissee Damee kanarratti waan nuun jedhan qabu.
Misooma sululaatiin wal qabatee faayidaan inni fide maali waan jedhutu isinii tuquun barbaada. Faayidaan inni fide maali waan jedhuun wal qabateeti tana dura waggoottan dheeraadhaaf akkuma mana keessallee tuqame lulaa. Rooba guddaa roobu wal qabate haramni biyyee baay'eetu ture. Amma garuu hawaasni hubate maasii isaa keessa irratti akkaataa teessuma lafaatiin istiraakchiroota bishaan ittisuu danda'an guddaa hojjetanii jiru. Hojii sanii wal qabateeti haramni biyyee xiqqaateera. Haramni biyyee xiqqaate jechuun ammoo maasiin qonnaan bulaa oomisha irraa argatu dabalaa jira jechuudha. Haramni biyyee xiqqaate jira. Bosona tanaan dura. Akka barbaade namni itti gadhiisee beeyladda itti gadhiisee mancaasu labsiin misooma sululaa 2023 bara kuma lama ku lama manni mare bakka buuta mirkanese waldaa abgadibu sisan hawazni hubate waye lafsiin walqabate hawazni hubate lafsiin kun faida kana qaba yo itti capsine lafsi kana dinne midan inne dufulle kana wanjir wan hubate fi akka barbaade beelle dangaddi sujechuda sulla kana keessatti gaddi sin beelle dalle diqqate jir inne bra biqiloonni uumamaan jiran lafa jala jira kabadan sun deebi'anii marguu jalqabaniiran jechuudha. Keessattuu waggoottan sadeen waldaan kun qajeelfama misooma sululaatiin waldaan sululli kun abbaa argateera jechuudha. Tanaan dura hawaasni hin hojjetaa hin manca'a. Amma abbaa argateera waldaan kun. Abbaan eenyu waldaa kanaa jechuudha. Lafti tun daangeffamtee abbaa waan argattee fi namni miseensa ta'e kamiyyuu hin kunuunsa jechuudha. Abbaa argatteetti waan ta'eef gadhiisiin beelladaallee xiqqaateera. Oomishaaf oomishtummaa sulula kana keessatti dabalaa jira. Haramni biyyee dhaabatee jira jechuun faayidaa walqabateeti. Gama biraatiin gama labsiitiin walqabateeti. Tanaan dura labsii 985 muraa 2008 ture kan waldaan itti fayyadamu kunuunsa bosonaa qofaaf jechuudha. Misooma sululaatiin walqabatee labsiin sulula irratti ba'e kun labsii 2023 muraa bara 2012 manni maree bakka bu'ootaa uummata raggaasisee sulula qofaaf jedhee gabbuuse kun hawaasa kana sulula kana baay'ee fayyadee jira jechuudha. Uummanni illee yeroo yeroo leenjii badhaa hawaasa kanaaf kenninee labsii kan akka hubatu. Labsiin kun maal hubachiisaa? Labsiin kun gadhiisiin beellada sulula kana keessa akka barbaade akka hin jiraatu kunuunsa waldaan kun sululli kun ammoo kiyya jedhee akka amanuuf mancaatiin bosonaa mancaatiin biyyee waan garaagaraa akka as keessatti uumamneef haala mijeesseefii jiraa jechuudha waldaa kanaaf. Kana jechuun maali akka barbaade waldaan kun akka barbaade bosona mancaasuu hin danda'u gadhiisiin beellada as keessatti uumamu kanaaf itti fayyadama. Lafaatiin walqabatee hin raggaasisaa jechuudha. Lafti bosonni eessatti kunuunfamuu qaba? Oomishni midhaanii ammoo eessatti hojjetamuu qaba? Waan jedhu isa san hin mirkaneessatii jechuudha. Jalqaba yeroo sululli daangeffamu sululli daangaa mataa ofii qabaa jechuudha. Miseensa daangaa sululaa kana keessa jiran warra miseensa ta'an qaama miidhamaa, jaarsa, dubartii abbaa warraa hin qabne hunduma as keessatti miseensummaan fedhiidhaan. Miseensummaan dirqama osoo hin ta'in fedhiidhaan miseensa ta'anii jiru. As keessatti garuu jaarsiin jira. Ragaan isaa adda ba'eera. Jaarsi illee, dubartiin illee, qaama miidhamaa illee, ijoollee illee warri guddistoota garaa guddistoota isaaniitiin miseensa ta'anii jiru jechuudha.
Aadde Hajjoo Hasan itti aantuu barreessituu waldichaati.
Akkuma ogeessi aanaallee ogeessi ganda irratti hojjetullee nu kaasaa ture. Waliin nu qabanii erga waliin nu qabanii nu mariisisanii booda rakkoo kaleessa jirtu laallee. Cirama bosonaatiin ho'i hammaataan ture, roobni hin dhabamaa, rakkoo guddaa keessa turree jecha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf gaafa nu mariisisaniitiin jedhanii dhiira dubarti jaarti dadhaba odoo hin jenne teennee murteeffannee itti kaanee jecha. Hojii sululaa kana gizee hojjennu hin fayyadamna adda qarshii yookaan harkarratti arganna osoo hin jenne boru dhaloota maal dhaalchifna biyya keenya akkam gooneetiin biyya gidduu galii giddu galeessaatti siisine akkamitti waa wayii arganna ganda keenya kana akkamitti jijjiirra ganda bichaa miti amma bosona jechuun isin konkolaataan karaa kana gizee yoo dhuftan yoo ho'i garmalee jiraate canqamaa dhuftan garuu yoo bosonni akkana jiraate hafuura gaarii hafuurfataa qilleensa mishaa fudhataa dhuftan lubbuu jechuu bosona jechuun lubbuu namaatii jechuu lubbuu namaa kana akkamitti keessa tursiifna. Akkamitti dhaloota keenya immoo jijjiirama finnaa waan jedhu kaanee hojjenne gaafa kaanee hojjenneetiin jenna akkuma amma isaan asii kaasan duraan hojjetamaat yoo adda kun hojjetee galee dirqama mootummaan hojjisiisee yookaan seeftineetii nyaachuudhaaf waa wayitiif hojjete jedhee kun itti ba'ee qotee garagalchaa jechuun amma sun akka hin jiraanne murtee uummanni kaatirraan kan ka'e yoo danda'ame gubbaarratti biqiltuun dhaabama malee inni qotame sun deebi'ee hin diigamu jecha deebi'ee hin diigamu. Faayidaa guddaa wayii arganne lolaan itti qajeelee qara maasaa namaa haree xaragee biyyatti dabarsee lufu sun biyyeen illee nuu itittee jechuu biyyatti illee fayyadamnee jirra qonnaan bulaan keenya akka qara rakkatee uu jedhee akka waan namni itti fidee kuumman irraa buqisee kuum midhaan dhaabe jalaa xaragee iyyuu asiin mukatu bahaa jira bakka itti qotame kana keessatti mukuma lafa jalaa bahamu ni uumama. achiin maasaan namicha hiyyeessaa qara iyyuullee dandamate nagaa kennan kun ulaal itti gammachuu guddaa itti fuufinsan qabu jiraataa jirra baay'ee itti fayyadamaa jirra baay'ee itti gammachuu qabna waan mishaawiitti tunuu dhufe.
Waldaan misooma sulula raafuu dhiira 522 fi dhalaa 424 walumaa galatti miseensota 646 qaba. Kanarrattis hawaasa haala adda addaa irraa hirmaachisuu isaatiin waan fakkeenyummaa qabu irraa argina.
Kun miseensa yoo ta'u, miseensi kun fedhiidhaan inni biraa immoo warra miseensa kanaan ala ta'an manaan ala ta'an garuu lafa as keessa qabanillee miseensaa jechuudha. Lafaanillee miseensummaa ta'uu hin danda'ama mana qofaan osoo hin ta'in jechuudha.
Ulaagaaleen ittiin miseensa ta'an maal maal akka ta'ee fi gosni lama akka jiru koree misooma sululaa kun nutti hima. Miseensi tokko kan ulaagaa guutee miseensa ta'u yommuu ta'u inni kuun immoo miseensa kabajaati. Garaagarummaan miseensaa fi miseensa kabajaa maal akka ta'e barreessaa waldichaa kan ta'an obbo Gammachuun akkattaa nutti nuuf ibsu.
Miseensa jechuun yaa'u hin beekama warra lafa qonnaa achi keessa ta'an lafa qonnaa warra achi keessa qaban mana jireenyatti achi warra ta'an kallattiidhaan warra fayyadamaa ta'uu jechuudha waldaa kanarra. Kuun ammoo miseensa kabajaa jechuun faayidaan sulula kana keessatti hojjetamu hawaasa naannawaa kanaallee fayyaduu danda'a garuu kallattiidhaan akkaataa miseensi kun gurmaa'ee waa faayidaa diqqoo argatu argachuu hin danda'uushu garuu kunuunsa bosonaa as keessatti kunuunfamuun harama biyyee as keessa haramuun naannawaa irratti miidhaa dhufuun fayyadamaa hin ta'a jechuudha yoo miidhaan as keessa diqqaate innillee fayyadamaa jechuudha.
Hojjetaa misoomaa ganda raafuu hargisaa kan ta'an obbo Guddisoo Dhaqqabaa kanarratti waan nuuf dabalan qabu.
As keessa fayyadamaa ta'e namni lafa bitatee hireeffatee fayyadamus kan kottaa as keessa qotatus haaluma waldaan sun ittiin dambiin bulmaata saniitiin hojjetee bulaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni as keessa hin jira gara biraatti yoo dhufee hojjetaa jiraate waan waldaa'ichi sun ittiin bulmaata ittiin lafti fakkeenyaaf irii gadi qotamee yoo jedhe hin bada lolaadhaan. Ittiin bulmaanni keenya dambii keessatti uumamee jiru lafti akka lolaan hin tunne akka lafti nu jara haqamee hin banne. Qotuu qaba namni achi keessa qotatu yoo namichi kireeffatee illee jiraate rakkatee wakkatasaa kireeffatee yaate yoo irtaallee fuudhee jiraate akkaatama bulmaata waldichi sun ajajisaniin bulaa jechuudha. Fayyadamaa ta'a hojjetaa hojiitti illee daagaallee achi keessa fayyadamaa ta'a jechuun namni sun.
Hawaasni seera isaa karaa aadaatiin tumatee mirgaaf dirqama isaa ni bahata.
Mirgaaf dirqama isaa tokkoffaa hin gorfama jaarsi biyyaa filatamee dubartoota keessaa filatamanii. Namni irra caalaa namni adabbii caalaa gorsaan akka buluun kan taasifamu waldaa kana keessatti. Adabbiin cimaan jiru nama waa balleesse bira darbee nama balleessa. Fakkeenyaaf namni daagaa san balleessee argame jaarsi gorsee daagaa san dabalee akka hojjetu taasifama. Yoo muka ciree jiraate ammoo akka gandaatitti gandaaf dabalamee ogeessi hojjetaa misoomaan jiraa tilmaamee akka adabbii sanii yookaan boolla biqiltuu dabalee qotee. Akka dhaabuu danda'uu fi yoo san bira darbee waan hin ajajamne taate ammoo akka qarshiin adabamu taasifama.
Naannoo Oromiyaatti eeddutti kan eegu koree hawaasa sululaa kana. Koree hawaasa sululaa kun ammoo kana eegee nama daagaa balleesse hatantamaan bakka deebisa. Yoo inni deebisuu dide ammoo humna isaa piidiin hin jira. Piidii isaa shalagamu. Piidii isaanii kaffala jechuudha. Kan piidii isaanii waan kaffaluuf namni tokko guyyaatti ji'a keessa guyyaa ganaa hojjeta. Guyyaatti ganaa hojjeta. Hagana herreegama jee. Seeftineetiin lafa jiru qajeelfamsa irra dhaabannee qajeelfamsa ni waati tilmaamamu ofumaa balaatamaan deebisa jechuudha balleessa sangaan balleessa tiraakteriin balleessa hin deebisa jechuudha nama balleessa nama kudhanii wal deebisiifneera akkasitti.
Hawaasni naannoo kanaa hojii garee qofa irratti bobba'u qabamoo dhuunfaanis waan irraa eegamu hojjechuu qaba. Itti aantuun barreessituu waldaa kanaa aadde Hajoo Hasan kanarratti waan nuun jedhan qabu.
Yoo marti kenna balbala kenna munni jiraate kabiyyaa ta'a jechuun walumaa gala. Ka waliin akkuma jiru ta'ee dhuunfaa kennaan immoo da'oo kennatti muka jiru muka lafaa biqile akka hin damne akka hin jallanne qajeelee akka ba'u jala isaa kunuunsinee dhoqqee jala buusnee ka daddabe walitti hiine gaaddisa qe'ee kennatti horannee irraa jechuudha. Bakka immoo dhiqamni biyyee jirutti dhuunfaan daagaa qotannee jirraa jechuudha dhuunfaa kennatti.
Kana jechuun akkuma dhuunfaa dhuunfaadhaan hojjechuun milkaa'an kunis. Walitti dabalamee milkaa'ina waloo ta'a jechuudha.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya
gaafilee isin mariisisan jennee yaan isiniif dhiyeessina. Misooma sululaa hirmaannaa hawaasatiin hojjetamu isin akkamitti hubattu? misoomni sululaa hirmaannaa hawaasatiin hojjetamu naannoo keessanitti hammam isin fayyadeera.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota poodkaastii kanaa sagantaa nuti har'aaf qindeeffannee isin biraan ga'aa turre kanumaan xumurama. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Poodkaastiin kun kan isiniif dhiyaate ministirii qonnaa fi dhaabbata GIZ'tti pirojektii CLM'dhaani.